Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da mladi u Srbiji ne vjeruju državnim institucijama, a nemaju ni motiva mijenjati to stanje, jer oni svoju državu
doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora odakle treba što pre pobeći.
Osnov rasprave s Miloradom Pupovcem, hrvatski predsjednik Josipović, nalazi u neprirodnom formiranju srpske manjinske političke scene.
Da tu gospodin Pupovac i zbog izbornog zakonodavstva, i zbog financiranja, i zbog činjenice da sredstva koja se daju SNV-u su uglavnom usmjerena prema onima koje odredi gospodin Pupovac.
Aktivistica iz Tuzle Dušica Ikić odlučila s protesta na Facebooku stvari u svojoj zemlji mijenjati iznutra. Na političkoj sceni
postoje ljudi koje ne možeš kupiti i koji nisu zastupnici isključivo vlastitih džepova. U vezi tim smatram da svako, bilo da je žena ili muškarac, ko ulazi u ovu utrku bez uskogrudih ličnih motiva, može napraviti promjenu.
Crna Gora ima zakonski regulisan položaj i status žene u tom društvu i državi, međutim...
To nije dovoljno da se u praksi prevaziđe neravnopravnost žena. U Crnoj Gori žene nijesu ravnopravno zastupljene na mjestima odlučivanja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ne smiruju se tenzije na relaciji hrvatski predsjednik Ivo Josipović, Milorad Pupovac, koji je jedan od najistaknutijih čelnika srpske manjine. Dugogodišnji Pupovčev saveznik, zastupnik talijanske manjine Furio Radin, pozvao je na prestanak polemike i predložio da sva trojica iza zatvorenih vrata razriješe nesuglasice. Bilježi Eni Zebić.
Srpska je manjinska scena na neki način okovana monopolom koji ima Milorad Pupovac, njegova stranka i njegova krovna nevladina organizacija Srpsko narodno vijeće. Ponovio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović u kontekstu svoje polemike s Pupovcem, a primjer za to mu je i nedavna nazočnost Veljka Džakula u Kninu na obljetnici Oluje, što je poprećeno oštrom kritikom iz Pupovčevog kruga.
To je možda vrh jedne piramide, jer evo ja već dugo vremena vidim da srpska manjinska politička scena nije na neki način prirodno formirana, da tu gospodin Pupovac i zbog izbornog zakonodavstva, i zbog financiranja, i zbog činjenice da sredstva koja se daju SNV-u su uglavnom usmjerena prema onima koje odredi gospodin Pupovac.
Josipović je još jednom zanjekao da je povod njegove reakcije pisanje srpskog tjednika Novosti o njegovom navodnom financijskom interesu, autorskim pravima za glazbu, za što je izradio pravni okvir.
Cijeli ovaj naš spor koji je nastao, gospodin Pupovac želi svesti na osobnu razinu, pa tumači da sam ja evo reagirao na neku priču o iz Novosti, dakle novina koji ima, ne znam, nakladu par sto primjeraka, dakle to potpuni nerazmjer bi bio i gospodin Pupovac. Ja mislim da ocjenjuje i mene i hrvatsku javnost. To nije razlog, razlog je upravo rasprava o monopolu na političkoj sceni i to o tome da srpska nacionalna manjina može i mora imati određenu dozu pluralizma.
U Srpskom narodnom vijeću i samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci daju punu potporu Pupovcu i u otvorenom pismu prozivaju Josipovića zbog, citiramo, razbijanja njihove stranke i nevladine udruge. Pupovac je dobio potporu sa neočekivane strane. Bivša HDZ-ova premijerka Jadranka Kosor odbija Josipovićeve optužbe da je Pupovac reketario sve vlade pa i njenu i kaže da se sve radilo po sporazumu što ga je Pupovac potpisao još 2007. sa njenim prethodnikom Ivom Sanaderom.
I nikada ni jedan zahtjev u razgovoru na sastancima koalicije, jer tamo smo razgovarali o realizaciji programa vlade, nisam doživljavala kao reketarenje.
Dugogodišnji Pupovčev vjerni saveznik, zastupnik talijanske manjine Furio Radin, procijenio je da je ova oštra polemika kontraproduktivna i predložio Sipoviću da primi na razgovor Pupovca i njega.
I u roku sat vremena mi ćemo riješiti sve probleme, jer dobra volja i tekako da postoji. Znači, dosta s polemikom, bavimo se sa važnim pitanjima, a ne sa pitanjima kojih više možda i nikog ne zanimaju.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš radio kaže kako je javnost nužan element demokracije, a da su i Josipovićeve optužbe o povlaštenom položaju Pupovca i optužbe Novosti o Josipovićevom pogodovanju izvjesnom Hrvoju Vojkoviću pitanje od javnog interesa.
Ako se ovdje spominje Josipović koji pogoduje svojim poslovnim prijateljima, jel? ako se spočitava Pupovcu da je politiku pretvorio u etnobiznis, taj zahtjev da se makne sa naslovnica, to je naravno s jedne strane u redu, ali s druge strane to su sve stvari koje su od općeg interesa, od interesa za sve nas, jer se to sve financira i našim novcem. Prema tome, ajde bi bilo bi daleko pametnije da se to razriješi na jedan pristojan način, ali naravno to se neće razriješiti, jer kako će se Josipović maknuti od Vojkovića, kako će se Pupovac maknuti od kase državne, kako će se Radnik maknuti od kase državne.
Pecnik kaže i kako u cijeloj toj konstelaciji nije nevažno da je Pupovac bio vrlo blizak sa bivšim srbijanskim predsjednikom Tadićem, dok je Džakula još prije izbora u Srbiji javno podržao Tomu Nikolića, pa sada može biti neka vrsta linka Zagreba i Beograda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Državne institucije u Srbiji na dnu su liste povjerenja mladih, što i nije posebno iznenađenje, barem ne u poređenju sa statusom crkve i vojske, koje su nekad bile na čelu, a sada na začelju kolone povjerenja. Priču ima Zoran Glavonjić.
Svaki drugi čovjek u Srbiji mlađi od 30 godina nema povjerenja u bilo koju društvenu instituciju, pa su vlada, parlament i političke stranke daleko lošije plasirane od Srpske pravoslavne crkve i vojske Srbije, iako je povjerenje u ove institucije u posljednje vrijeme u padu. Psiholog Žarko Trebješanin kaže za naš program da nije iznenađujuće to što mladi gotovo uopšte ne vjeruju u državne institucije jer su one godinama urušavane.
Mladi ljudi su prosto po definiciji daleko bolje informisani i naravno imaju razvijeniju kritičku svest nego ostali deo stanovništva. Ko bi verovao u institucije kao što je skupština koja može da menja, donosi zakone skrojene prema jednom čoveku da bi smenio i jednog čoveka ili ne znam vlada koja očigledno nema rješenja za ozbiljnu krizu, gdje postoje neslaganje itd.
Prema gotovo svim istraživanjima javnog mnijenja posljednjih godina, crkva i vojska uživale su najveće povjerenje. Ali da autoritet crkve među mladima slabi može se zaključiti po rezultatima posljednjeg anketiranja na Univerzitetu u Beogradu, jer Srpskoj pravoslavnoj crkvi vjeruje tek nešto više od 15% studenata. Verski analitičar Živica Tucić smatra da je taj podatak očekivan jer mladi imaju drugačiji sistem vrednosti od nekih ranijih generacija i u crkvi ne nalaze dovoljno odgovora za svoje svakodnevne probleme kao što su nezaposlenost ili siromaštvo.
Oni imaju neke sasvim druge prioritete, oni nisu spremni da prihvataju a priori neki autoritet, neku vlast, duhovnu, neko ko hoće da im stalno deli neke savete. Onda da li je kod njih pitanje rezerve prema crkvi ili prema religiji, to je jako teško razlikovati. Oni imaju priliku da od crkvi zadnjih godina čuju dosta negativne informacije i vesti. Sigurno i to stvara sliku da crkva govori o nekoj ljubavi, solidarnosti, o nekim vrednostima, a to nije dovoljno prisutno ni u crkvi.
Srpska pravoslavna crkva je prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju ubedljivo najpopularnija u Srbiji jer joj povjerenje poklanja 59% građana, dok u vojsku vjeruje 44%. Oružane snage godinu dana ranije bile su na prvom mjestu popularnosti sa čak 73%, ali su drugo mjesto na listi ustupile policiju u koju povjerenje posljednjih godina raste. Građani Čačka sa kojima je razgovarao naš dopisnik Vladimir Nikitović kažu da imaju sve manje povjerenja u institucije.
Trenutno ni u jednu, nadam se da će se promijeniti taj odnos prema građanima, tako da negativni poeni za svaku instituciju.
Sudeći po ovome što čitam u novinama da počinju neka hapšenja i da nema nedodirljivih, ako se to stvarno tako ostvari, onda će se moje povjerenje u institucije povratiti, odnosno tek će se roditi jer do sada ga nikad nisam imao.
U vojsku nema, znači crkva donekle, pošto svašta se tu radi, tako da u principu slabo, znači svi pričaju jedna, a rade druga.
Valjda će se nešto srediti, bit će bolje.
Ne, furaju se samo zbog para i ništa ih ne interesuje drugo, prosta stvar.
Prva pozicija na tabeli popularnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu još nije došla u pitanje, ali bi ona posle godina neprikosnovene vladavine mogla da bude ugrožena, dok je povjerenje u vojsku poljuljano posle nekoliko incidenata, posebno nakon tragedije u kojoj su poginuli kadeti Vojne akademije. Sa druge strane, ugled crkve u posljednje vrijeme drastično je okrnio slučaj sveštenika koji je uhapšen pod sumnjom da je brutalno ubio zavisnika od droge lečeći ga batinama. Živica Tucić kaže da je SPC sama kriva za pad popularnosti i zbog toga što se nedovoljno bavi verskim temama koje su njen glavni zadatak.
crkva nije nacionalna ustanova kao što često imamo utisak, ne treba da bude. Zadatak crkve je ne da čuva niti državu, niti narod, niti neke institucije, niti istoriju, nego da pomogne verniku svakodnevno da se snalazi u onome što ga loše snalazi.
Kada se radi o odnosu prema institucijama, jasno je da su mladi najkritičniji jer su nezadovoljni onim što im društvo nudi. Psiholog Žarko Trebješanin zaključuje da je ovdašnja situacija toliko drastična da mnogi od njih uopšte ne vide budućnost u Srbiji.
Jedan veliki deo, nažalost, njih mašta samo da što pre pobegne odavde, dakle ne vidi to kao svoju državu, kao zemlju gde bi vredeo da se oni potrude da prave karijeru, da popravljaju institucije, nego više doživljavaju kao neku vrstu privremenog zatvora odakle treba što pre pobeći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Dio autoputa Banja Luka-Doboj, 37 km od Doboja do Prnjavora, uskoro bi trebalo početi graditi, najavili u vladi Republike Srpske. Opozicija je to protumačila kao još jedan predizborni trik Dodikovih sljedbenika, a analitičari sumnjaju da će radovi, ako i počnu, smanjiti broj nezaposlenih u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Slušate Erdoana Katanu.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović saopštio je kako bi procedure oko izgradnje dijela autoputa Banja Luka Doboj od Doboja do Prnjavora uskoro mogle biti završene. Konzorcij Integralni inženjering iz Laktaša i Granit iz Skoplja, koji je nakon tendera izabran za izvođača radova ove dionice, obezbijedio je bankarsku garanciju od 18 miliona evra, što je 10% od ukupne vrijednosti projekta. Prema riječima ministra Čubrilovića, ove nedelje bi trebao da se potpiše i protokol o izgradnji ove dionice sa izvođačem.
Mi smo i u ovom periodu, i ovaj period obezbeđivanja garancije koristili za pripremne radnje, za počinjanje radova i očekujemo najkasnije od potpisivanja ugovora za 10 dana da je počne gradnja.
Dionica autoputa Banja Luka Doboj od Prnjavora do Doboja duga je oko 37 km, a rok za završetak radova na izgradnji je 3 godine. Ova dionica biće finansirana kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 milijuna evra, a korisnik kredita uz garanciju vlade Republike Srpske biće javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske. S obzirom da se početak izgradnje autoputa poklapa sa početkom predizborne kampanje, funkcioner opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Bore smatra da se radi samo o još jednom jeftinom predizbornom triku. I u avgustu 2010. godine pred opšte izbore, vlada Republike Srpske je potpisala ugovor o izgradnji ove dionice autoputa sa slovenačkim CPM-om. Ne treba ni spominjati da nije napravljen ni pedalj autoputa, a početkom ove godine gradnju ove dionice su najavljivali u maju, podsjeća Borenović.
Vjerujemo da su malo manje više sve iste kompanije, to je domaće, prepoznatljive, bliske vlasti firme dobile posao i to je samo pokušaj stvaranja privida i samogrivanja oči u javnosti kada su pitanje ovo, da kažem, visoko profitabilni poslovi koji uglavnom radi jedne te iste firme i rade po nekoliko godina i znamo kako se završavaju sa cijenama koje su abnormalno visoko van svake kontrole i mislim da ova vlada drugčije ne zna raditi. Osim što zna jako dobro u predizbornoj kampanji i u datim momentima stvarati privid da se popravlja.
Ministar saobraćaja Nedeljko Čubrilović.
Nama je važno i zbog obaveze prema banci, i zbog potpisanih ugovora i obaveze da to otpočne što prije. A kako će ko tumačiti, naravno to je pravo niko gledaju na taj posao i svog uga.
Funkcioner Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović ipak misli da će izgradnja početi zbog činjenice da je vlada Republike Srpske odustala od dogovora u četiri oka i ovaj projekat obezbijedila putem javnog poziva. Međutim, kaže da ostaje otvoreno pitanje kako će vlada obezbijediti još 30 milijuna evra nedostajućih za ovaj posao.
Mislim, bilo bi normalno da vlada objasni kako misli i iz kojih sredstava obezbijediti ti dodatni 30 milijuna eura, da li time što će tražiti dodatni iznos od Evropske banke za obnovu i razvoj, ili se zaduži kod neke druge banke, ili će iz vlastitih sredstava obezbijediti ta sredstva, tu razliku. U ovo zadnje sumnjam, jer vlada ima ozbiljni problema sa financiranjem tekućih potreba iz budžeta.
Ekonomski analitičar Siniša Vukelić uvjeren je da će vlada ova sredstva obezbijediti putem još jednog kredita.
Prema mojim informacijama, tu razliku od oko 30 milijuna evra javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske će tražiti dodatno zaduženje od evropskih banaka kako bi pokrilo tu razliku i na taj način sigurno još dodatno zadužiti. Prema njihovim tvrdnjama to neće biti uopšte problem zato što garant svega je to budžet Republike Srpske.
Međutim, najave iz vlade Republike Srpske da će izgradnja ove dionice autoputa uticati na smanjenje nezaposlenosti prema mišljenju Vukelića malo su vjerovatne.
Bojim se da ovaj slučaj to neće puno uticati u toj mjeri da popravi i onako lošu krvnu sliku privrede u Republici Srpskoj. Jedan posao koji će možda zaposliti par hiljada ljudi neće moći da popravi značajno kompletnu nelikvidnost u privredi, a tako ni da smanji broj nezaposlenih na birou za zapošljavanje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U nastavku emisije najviše se bavimo predizbornim kampanjama i pozitivnim utjecajem žena u politici Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tuzlanka Dušica Lukrecija Ikić-Kuk, profesorica engleskog jezika i književnosti, svoju karijeru gradila je u različitim međunarodnim nevladinim organizacijama, aktivistica i poduzetnica. Posebno je uključena u borbu za prava djece samohranih roditelja. Odlučila je međutim ući u politiku jer smatra da idealizirana slika njene domovine koju nosi u sebi nije ni blizu realnosti s kojom se suočava. Maji Nikolić najprije je objasnila osnovne pozicije i motive svog političkog angažmana.
Ja ne mislim da su žene jedine koje mogu napraviti promjenu, niti da sve zavisi samo od žena. Često čujem da je politika prljava, da su svi političari isti. Jedna moja koleginica je na to rekla, meni je dosta i ja želim da pokažem da nije tako i da postoje ljudi koje ne možeš kupiti i koji nisu zastupnici isključivo vlastitih džepova. Upravo to je i moj stav u vezi tim smatram da svako, bilo da je žena ili muškarac, ko ulazi u ovu utrku bez uskogrudih, ličnih motiva, može napraviti promjenu.
Imamo nekolicinu žena u Bosni i Hercegovini koje zaista javno istupaju i otvoreno kritiziraju. Evo konkretno, Svetlana Cenić zbog svoje otvorenosti izložena je često uvredama, ali nikada niti jedna ženska udruga, iako ih ima mnogo, nije stala na njenu stranu ili se zauzeli da osude neku šovinističku izjavu prema njoj. A sve te udruge bave se pravima žena, u svojim programima imaju projekte tipa Žene u politici.
Znam da za bilo kakav uspjeh potrebno je mnogo rada, mnogo učenja i požrtvovanosti. S druge strane, da bi se za nekoga moglo uopšte reći da je uspio u politici, taj mora da svojim biračima, građanima koje zastupa u stvari, da pruži odgovore na njihove potrebe, da bude odgovoran, pošten i častan. Uspjeh ne možemo mjeriti ni automobilima, ni imovinom, bankovnim računima, nego nesebičnim davanjem sebe za dobrobit cijele zajednice. Svjetlana Cenić je upravo jedna od takvih osoba koja, bez obzira na sve što joj se dešava, i dalje stoji i ustrajava na tom putu koji se zove put ukazivanja grešaka i borbe za bolje. Građanske organizacije, ženske organizacije koje ne istupaju u njenu zaštitu, a kite se epitetima ženski, bore se za ženska prava i koriste sve druge floskule koje donose sredstva od donatora, mogu samo da se srame svoje nemoći, jer očito je da nisu uspjele u svojoj ulozi da zaista stanu u odbranu žena.
Je li vam poznat podatak da ste rijetka žena kao nositeljica liste u Tuzli pa i u Bosni i Hercegovini na predstojećim lokalnim izborima? Zaista mislite li da će žene ikada na ovim prostorima moći imati vodeću ulogu u politici?
Imamo tu situaciju da većina političkih subjekata žene na listi zaista doživljava kao nametnutu obavezu. Sramotno je u najmanju ruku da zapravo samo 10% nositelja liste su žene. Tek onda kada žene prestanu biti nužno zlo na listama, kada političke opcije prestanu ocjenjivati svoje kandidate kroz prizmu pola i počnu ih birati na osnovu ljudskih kvaliteta, stručnosti i odgovornosti, tek tada ćemo moći govoriti o istinskoj ulozi žena u politici.
Žene obično moraju moraju usklađivati obiteljski život i radne obveze, a kako bi to što uspješnije činile, potrebno je poduzeti konkretne korake i mijenjati neke zakonske odredbe. Što vi mislite? Hoće li vas žene primjerice u ovakvim inicijativama podržati ili će ipak i dalje biti sjena svojih muških kolega?
Prvo je bitno da žene izraze svoju volju na ovim izborima, a ne volju svojih muževa, stranačkih kolega, šefova i tako dalje. Mene kao samohranu majku, kao stručnjakinju u oblasti kojom se bavim i kao poduzetnicu, žene će sigurno prepoznati kao svoju kandidatkinju, jer prepoznajem probleme roditelja, a posebno samohranih roditelja, a također i probleme djece i mladih. U isto vrijeme shvatam da se mnoge žene boje za svoja radna mjesta, boje se za svoju puku egzistenciju i vrlo često su uslovljene glasom da bi zadržale ili posao ili da bi zadržale mir u kući. Međutim, ne postoji mir drugačiji i bolji od mira koji dolazi kada nešto odlučujemo sopstvenom voljom i uradimo ono što nam nalaže zdrav razum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uoči početka predizborne kampanje za lokalne i parlamentarne izbore u Crnoj Gori, primjećen je i ovaj put zanemarljiv broj žena. I svi ostali pokazatelji o položaju i statusu žene u društvu poražavajući su. Jasna Vukičević među ostalim navodi da žene u prosjeku zarađuju 15% manje od muškaraca, da ih samo 4% ima vlasništvo nad kućom, a da od 21 opštine u zemlji samo Kotor ima gradonačelnicu.
Iako polovinu čovječanstva čine žene, na liderskim pozicijama ih je tek oko 10%. Zanimljivo je da je takozvana ženska kvota, odnosno minimum 30 žena u parlamentu, postignuta samo u 28 zemalja na svijetu. U Crnoj Gori danas imamo zakone koji garantuju jednakost muškaraca i žena, ali samo na papiru, jer aktivistkinje za ženska prava postavljaju pitanje.
Dakle, da li žene u Crnoj Gori imaju iste šanse i mogućnosti kao muškarci?
To što se negativan odgovor čuje i od predstavnika vlasti može se smatrati uspjehom onih koji se zalažu za prava žena. Ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković.
Crna Gora je uspostavila snažan zakonodavni okvir kada je u pitanju ravnopravnost žene i muškaraca, polazeći prije svega od Ustava Crne Gore, pa preko zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugih zakona i akata koji zabranjuju diskriminaciju po osnovu pola i obezbeđuju formalnu ravnopravnost muškarca i žena. Međutim, to nije dovoljno da se u praksi prevaziđe neravnopravnost žena. U Crnoj Gori žene nijesu ravnopravno zastupljene na mjestima odlučivanja.
Potvrđuje to statistika. Prosječna zarada žene u Crnoj Gori je 15% manja od zarade muškarca. Samo 4% žene ima vlasništvo nad kućom. Žena u parlamentu je oko 13%, a od 21 opštine samo u jednoj, u Kotoru, je na čelu gradonačelnica. Tradicionalni uzusi i rodna neravnopravnost slična je i u većini zemalja jugoistoka Europe. Primjer je Makedonija, kaže Mirdita Saliu iz sektora jednakih mogućnosti makedonske vlade.
Zato što ovo je malo duži proces, s obzirom na to da se radi za tradicionalne zemlje. Tradicije su značajne, onako u velikom stepenu su onako malo jače implementiraju, još uvek nažalost. Međutim, sa dužim radom postigli smo neke uspjehe, recimo i učešća žena u svim poljima, recimo i na političkom planu i ulaz u administraciji.
Iako se o tome malo javno govori, u Crnoj Gori je veliki broj porodičnog nasilja nad ženama. O tome je istraživanje sproveo UNDP. Rastislav Vrbenski kaže da se preko 90% građana izjasnilo da postoji porodično nasilje, ali da je tek 13% spremno da govori o svom iskustvu.
38% ispitnika poznaje nekog iz svog okruženja koji je žrtva porodičnog nasilja. 81% slučajeva ispitnice koje su iskusile nasilje navode da su članovi njihove porodice znali za nasilje koje im se dešava, ali su zaštitu ponudili u samo 29% slučajeva. Slučaj su prijavili policiji u samo 12% slučajeva. Svaka peta žena istraživanje pokazala žrtva nasilja je istakla da nasilnik posjeduje vatreno oružje i da im je u 37% slučajeva priječeno oružje. Zbog toga mi polazimo od toga da žena mora prije svega biti bezbjedna u svojoj porodici da bi se osjećala bezbjednom u društvu.
Predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski kaže da je kreiranje politika po mjeri građanki i građana način na koji će se Crna Gora suočiti sa naučenim rodnim stereotipima.
Sa demokratizacijom društva i porodice, crnogorsko društvo, a time i crnogorska porodica danas prolazi kroz suočavanje tradicionalnog modela ponašanja i naučenih rodnih uloga. Stoga je važno da politike kreiramo po mjeri svakog građanina i svake građanke. U pitanju nije puki princip participativnosti u demokratiji, to je suštinska sadržajna promjena koja se dobija pridruživanjem ženske percepcije, čime se bolje sagledavaju potrebe većeg dijela ovog društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Policija je u Bajinoj Bašti privela na saslušanje tri osobe koje smatra odgovornima za pogiblju troje učesnika međunarodne brdske trke Tara 2012. Sa detaljima Novka Ilić.
Čapki!
Zovite hitne ljudi!
Na deonici državnog puta drugog reda u mestu Kaluđerske bare u oštroj krivini kod skretanja za selo Jasikovica, takmičar Branimir Simić, star 33 godine iz Bjeljine, izgubio je kontrolu nad svojim vozilom marke Mitsubishi Lancer, izleteo sa staze i udario četiri gledaoca koja su se nalazila iza trake koja je označavala prostor za publiku. U trci je učestvovalo oko 60 reli vozača iz regiona, najviše iz Bosne i Hercegovine. Goran Perović iz Bajne Bašte bio je očevidac jučerašnje strašne tragedije na Tari.
Vozač Simić je došao 74 km na sat. Pokušao je da savlada desnu krivinu, međutim automobil je nastavio pravo da se kreće. Čim se čula škripa guma, znalo se da će doći do najgoreg i u tom momentu čuo se udarac i automobil je preletao prvi red gledalaca i udario je u veliki znak, na nekih 3,5 metra visine, negde na pola tog znaka je udario. Ogromna lomljava i pjavci tim, znači ona opšta panika je bila na sve strane. Pritrčali smo svi nekih onda 150-200 ljudi je pokušao da ukaže pomoć povređenima. Čuli su se javljaci, posle je stigla i hitna pomoć i vatrogasci. To se postavlja i problem. Naime, organizacije trke prošle godine imali su nekih 12-13 gledalaca i trka nije mogla da krene dok se svi oni nisu udaljali. Krenuli smo prošle godine sa policijskim automobilom, sa megafonom, gde su ljudi molili da se povuku u zone bezbednosti. Međutim, gledalci bi se udaljali od samog puta kada bi smo mi naišli i posle bi se ponovo vrat na isto mjesto gdje su bili. Znači, ne dolazi samo tu da li ima krivica organizatora ili neko, ima samo i odgovornosti među samim nama što ne poštujemo neka pravila bezbednosti.
Znači, može se reći da u ovoj nesreći ima više krivaca?
Krivaca ima sigurno. Jedan krivac je, rekao sam, da smo mi sami koji ne poštujemo neka pravila bezbednosti, nego ja prvi. Kao i svi gledalci krizne trke, volim da budem u prvom redu i da vidim šta se dešava. Problem je samo što mi odgovornosti i gledalaca i ljudi i samo organizaciju razmišljamo o tome kada se desi nešto.
30-godišnji Nikola Trišić iz Bajne Bašte preminuo je na putu do Užičke bolnice, a njegova 3 godine mlađa sestra Jovana nekoliko sati kasnije u urgentnom centru u Beogradu. Posle operacije u Užičkoj bolnici preminuo je Dragiša Jakovljević iz Petrovca na Mlavi. Njegov 17-godišnji sin Stefan je povređen i nije životno ugrožen. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.